Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň 30-nji güni. Sunk programamyzda Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar bilen baglanykda eklens gözlüginde Türkiýe gelen türkmen zähmet migrantlary günlükçi hükmünde işleme üçin ir täheri bilen Stambulun ýany odalarynda üýşärler. Halkary guramalarynyň hatawatlarynda dünýäde öz ýylatyna iň pes tezlikli interneti hudurlaýan ýurtlaryň hatarynda agzalýan Türkmenistan ilim, tehnika we innowasion technologiýalar atly halkary ilmi maslahaty geçirmegi planlaşdyrýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Talavan Moskwada Uwan siyasatçylary we tiri taýpa ket hudalary bilen duşuşma üçin özüniň 17 agzalyk delegasiýasyny ýollandygyny mälim etdi. Talavanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid bu habary tasdiklap, delegasiýa Talavanyň lideriniň urunbasary Mola Abdulgani Baradaryň ýolbaşçylyk etjekdigini bellädi. Mujahid Uwan siyasatçylary we tiri taýpa ket hudalary bilen duşuşma geçiriljekdigini aýtdy. Uwan hökümetiniň agzalary barada hiç zat aýtmady. Gepleşikleri ozolki Uwan prezidenti Hamid Karzai hem gatnaşýar. Bu dasar ýurtdy güýçleriň talabany we Uwan hökümetini gepleşiklere çekmek tagallarlarynyň fonunda bolup geçýär. Soňky aýlaryň dowamında Amerikanyň Uwanistan boýunça ýürütüw wekili Zalmay Halilzat Katarda talaban bilen ençeme tapgyr gepleşikleri geçiripdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Daşkentde özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşma geçirýär. Steinmeier iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary üstdürmek maksady bilen 3 günlük sapar bilen Özbekistana geldi. Bu saparyň 2016-njy ýylda häkimet başyna Mirziýoýewiň geçmegi bilen başladylan reformalara goldaw bermek üçin amala asyrylandygy hem aýdylýar. Ozalky özbek awtoritar prezidenti Islam Kerimow degişlilikdäki izolyasiýa üzmelik tiýatryny ýörüdýärdi. Adam hukuklaryny gözükçiligi diýen Human Rights Watch guramasy Steinmeier ýüzlenip öz saparynyň dowamında Mirziýoýewiň oňaýly özgörüşleriniň uzyn ýoldaky kiçi ädimler bolandygyny bellemäge çagyrys etdi. Mirziýoýew häkimet başyna geçip ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, durly reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Täjikistanyň siýasy we harby ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin Duşanbe geldi. Saparyň dowamında Şoýgu Täjik prezidenti Emomali Rahmon bilen hem duşuşar. Russiýanyň gorunmak ministrliginiň beren maglumatyna görä, Şoýgu Täjikistanyň harby güýçlerini döwürip aplaşdyrmak we Russiýanyň Täjikistandaky 201-nji harby bazasyny täze ýaraglar bilen üpçin etmek meselelerine hem maslahat eder. Kazakstanda media azatlygy uğrunda hereket eden belli jurnalist Rozlana Tawukina 60 ýaşynda aradan çykdy. Tawukinanyň ýakynlarynyň we kärdeşleriniň sözlerine görä, ýurdun iň belli jurnalistleriniň biri 26-njy maýda aýdyňlaşdyrylmadyk hassalyk sebäpli ýogulupdyr. Tawukina öz durmuş ýolunyň dowamında basyş astyndaky jurnalistlere kömek etdi we Kazakstandaky metbuat azatlygynyň ýagdaýy barada dünýä maglumat berdi. Dip, düýbi Stokholmda ýerleşýän grazdan hukuklarının gorukçuları toporunun program ofiseri Muzaffar Süleymanov özünün Twitter hatavında yazgı kaldırdı. 1990-njy ýyllarda Tawukina Kazakstanyň ilkinji garaşsyz radio stansiýalarynyň birinde baş redaktor bolup hem işläpdi. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky harit dolanşygyny ýokurlandyrmak maksady bilen Özbekistanyň Surxandaryýa oblastynda täze Surxanabat stansiýasy işe girdildi. Özbekistan demir ýollarynyň maglumatyna görä, bu stansiýada wagonlary, tehniki we bejeri hyzmatlary hem hödürlenýär. Mundanyň Özbekistanyň günorta sebitlerindäki tranzit ýük gatnaşyklary Türkmenistanyň territoriýasyndaky Boldur stansiýasy arkaly amala aşyrylýardy. Mundan beýlek ýük gatnaşyklary bilen baglanykdaky eksport-import operasiýalary täze stansiýa arkaly amala aşyrylar diýip özbek tarapynyň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri bu barada hiç zat aýtmaýar. Owanistanyň paýtagyny Kabulda hüjümçi bir maskalanyň 7 agdatyny atyp öldürdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, hadise Kabulyň Gunwatar sewitinde ýüze çykypdyr. Ölenleriň arasynda 3 aýal we 2 çağa hem bar. Hüjümde maskalanyň başga da 2 agdaty yaralandy. Polisiýa munyň ýer dawaty sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýar. Polisiýa derňe üýsini başlasa da häzirlikçe hiç kimi tutsak etmedi.